Dus en sisters, kom ons kyk na Hebreërs hoofstuk 4. Maar as jy na Hebreërs 4 kyk, kom ons begin net by die vers voor dit. Hebreërs 4, kan jy net kyk na vers 19. Ons sien dus dat hulle as gevolg van hulle ongeloof nie in sy rus kon ingaan nie. Terwyl die belofte om in sy rus in te gaan nog van krag is, moet ons oppas dat nie miskien later blyk dat een van julle agtergebly het nie. Ons het die blye boodskap ontvang net soos hulle. Maar hoewel hulle die prediking gehoor het, het dit hulle niks gebaat nie, omdat hulle nie geglo het wat hulle gehoor het nie. Ons wat glo gaan wel die rus in, maar hulle nie, soos God gesê het, toe het ek in my toorne eed afgelê, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. En tog was sy werk al na die skepping van die wêreld reeds afgehandel, want ergens in die skrif word van die sewende dag dit gesê, en God het op die sewende dag rus van al sy werk. Terwyl hier weer gesê word, in my rus sal hulle beslis nie ingaan nie. Die wat vroeër die blye boodskap gehoor het, het dus vanweë hulle ongehoorsaamheid nie in sy rus ingegaan nie. Maar vir sommige bly dit moontlik, die moontlikheid bestaan om in sy rus in te gaan. God het immers weer 'n dag bepaal, naamlik vandag, wanneer hy, soos reeds voorheen aangehaal, soveel later by monde van Dawid gesê het, vandag, as julle sy stem hoor, moet julle nie hardkoppig wees nie. As Joshua hulle in die rus laat ingaan het, sou God nie daarna nog van 'n ander dag gepraat het nie. Daar wag dus steeds 'n sabbatsrus vir die volk van God, want elkeen wat in die rus van God ingaan, rus van sy werk, net soos God van syne. Laat ons dan beywer om in daardie rus in te gaan, sodat niemand hulle voorbeeld van ongehoorsaamheid navolg en hulle omkom. As jy dan kan blaai na hoofstuk 10 toe. Broers en susters, kom ons kyk na hoofstuk 10 vanaf vers 19. Broers, ons het dus nou deur die bloed van Jesus vrye toegang tot die heiligdom en dit op 'n weg wat nie tussen na die lewe lei. Hierdie weg het hy vir ons gebaan, deur die voorhangsel heen, dit is deur sy liggaam. En terwyl ons hom ook as groot priester oor die huis van God het, laat ons tot God nader, met 'n opregte hart en met volle geloofssekerheid. Ons harte is immers gereinig van 'n skuldige gewete, en ons liggame is gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die hoop wat ons bely, want God is getrou. Hy doen wat hy beloof het. Laat ons ook na mekaar omsien deur mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade. Ons lees tot sover, en as jy in besonder hierdie gedeelte, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. As u dit kan saamlees met hoofstuk 4, as u kyk na hoofstuk 4, vers 3, ons wat glo, gaan wel die rus in, maar hulle nie. As u hierdie twee verse saamlees, dan hoor u dieselfde saak. Ons wat glo, gaan wel die rus in, en die rus wat ons ingaan klink so, laat ons tot God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Broers en susters, in hierdie geleese gedeelte wil ek aansluit by dit wat ons die laaste 3 sondae na gekyk het, en dis die wyse waarop die Here Skepper is en ons sy skepsels is. In hierdie gedeelte hoor jy dat God is rustig God vir mense soos ons. En dit beteken dat God stres nie om vir u God te wees nie. Dit is die besondere beteken van die woord rus wat ons in hierdie gedeelte moet hoor. Ons moet volgende weer kyk na die saak van geloofsekerheid. In ons teks staan daar met volle geloofsekerheid kan ons die Here nader. Geloofsekerheid, as dit reg is, se basis, die gronde waarop geloofsekerheid staan, klink so. God is rustig ons Vader en ons kan rustig sy kinders wees. En in hierdie rustig Vader en Seun wees is daar nie stres. Ons moet daarna kyk, want die manier wat ons gewoonlik geloofsekerheid aanhoor, as ons luister na dit wat geloofsekerheid is, dan is dit altyd so dat jy met 'n preek of 'n bybelleesstukkie of sommer in 'n gesprek met iemand, dat jy eers gestres moet raak. En dan word jy gestres met sulke vrae, is jy seker jy is 'n kind van God? Is jy seker jy is gered? Is jy seker jy gaan hemel toe? En as jy hierdie vrae vir jou gevra word, dan word daar eintlik vir jou verduidelik, jy is nie regtig iemand wat regtig seker kan wees nie, en daarom moet jy eintlik eers, voordat ons by die regte saak kan uitkom, moet jy nou eers 'n bietjie gestres raak. Eintlik baie gestres raak. En as jy nou klaar in hierdie stresvolheid ingaan van wat gaan nou aan, wat, waarheen gaan ek, wie is ek, dan word daar vir jou gesê, maar jy moet die volgende doen. En jy ken dit. Jy moet jou lewe vir die Here gee, jy moet jou hart aan die Here gee, jy moet jou aan God se mag onderwerp, jy moet tot bekering kom, en as jy al hierdie goeders gedoen het, dan maak jy God rustig. Want jy moet mos stres, die Here stres oor jou, en jy stres oor die Here, en as jy al hierdie goeders doen, dan kan jy rustig wees, dat nou het jy God rustig gemaak. Hy is nie meer gestres oor jou. Broers en susters, die probleem, hierdie wat ek vir jou nou gestel het, is alles heeltemal verkeerd. Dit is self opgemaak. Hierdie tipe stres, is self opgemaakte stres, wat nie regtig stres is. En hierdie self opgemaakte rustigheid, jy kan nou rustig wees, die Here is nie meer kwaad nie, die Here het nou rustig geraak, is ook self opgemaak. Die probleem met hierdie tipe goed, wat ons hoor, glo en sien, is dit kom nie in die Bybel voor. Daar is nêrens so iets in die Bybel. Die inhoud van die Bybel is presies die teenoorgestel. En vanoggend hoor u dit in hierdie woorde waar die Here sê, julle het in my rus ingegaan. En julle kan in my rus ingaan. Broers en susters, wat beteken dit? As die Here sê, julle kan in my rus ingaan, nie, julle moet my rustig maak nie. Julle kan in my rus ingaan, want ek is rustig. Dan is dit 'n direkte verwysing na Genesis. In Genesis 2 vers 2, en die skrywer van Hebreërs is direk besig met daai vers. Hy sê ook, iewers in die Bybel, hy het vergeet waar staan het, sê iewers in die Bybel, maar is Genesis 2 vers 2, staan daar. Op die 7de dag was God klaar met die skepingswerk, en hy het gerus na al die werk wat hy gedoen. Die eerste houvasplek wat ons moet kry is, wat beteken dit? Dit kan nie beteken die Here het moeg geword. As daar staan, op die 7de dag het die Here gerus, broers en susters, dan kan dit nie die volgende beteken. Hy is so oorwerk gewees na hierdie 6 dae. Hy is so uitgeput na hierdie 6 dae. En hy is heeltemal so afgemat na alles wat hy in hierdie 6 dae moes maak. Die hele skepping met alles wat daarop is, kosmos, planete, plante, diere, dat enige mens kan verstaan dat hy moet so 'n bietjie 'n breek kry. En toe rus hy op die Sabbat. Dis mos verspot. Dit is nie wat daar staan. Dit kan nooit wees wat daar staan. Rus beteken nie tyd afvat om jou kragte bymekaar te kry vir God nie. En wat beteken dit dan? In die teksvers wys dit duidelik. Die teksvers sê, hy het gerus van sy skepingswerk. Bedoelende, dit is klaar geskep. Broers en susters, dis die eerste betekenis van die woord. Klaar geskep. Ons gaan nie weer skep nie. Daarna het ons op die laaste 2 Sondag gekyk. God skep een keer, en daarna onderhou hy sy skepping, ontwikkel hy sy skepping, lei hy sy skepping, versorg hy sy skepping, maar klaar geskep. So rus beteken, nou is die maakproses klaar. Maar wat nou? En daarom kry die woord rus dan die betekenis van alles waarmee God besig is nadat hy alles gemaak het. Die kosmos met alles wat ons elke dag nou hoor en met satelliet teleskope kan sien. Al daai goed wat ons sien gebeur,
galaksies wat beweeg, sonnestelsels, sterrestelsels. Hoe doen hy dit? Hoe sorg hy daarvoor? En dan kry die woord rus sy regte betekenis. Hy is rustig besig. Rus en sister, kan jy hoor, wat beteken rus? Rus beteken, daar is nie iets in die skepping waarna die Here moet kyk. O, wat het nou gebeur met al hierdie sonnestelsel? Nee, nou gaan die goed in die verkeerde rigting. En nou begin hy stres. Wat gaan hy maak? Ek weet nie wat om hy goed te maak wat ek gemaak het nie. Ek weet nie om het by mekaar te hou nie. Ek weet, dis, nou, dis stres. En dan kom die woord, na sy skeppingswerk, alles na die skeppingsoomblik, is vir God rus. En as hy vandag rondom hy kyk en hy sien wat hy doen, planete beweeg, son dat brand uit waterstof en helium en goeders wat ons net nie weet, hoe kry hy dit reg om die vier aan mekaar in die gang te hou nie. Dan klink het so, hoe doen hy dit? Rustig. Sonder stres. Want in sy almag, in sy alwysheid, in sy al sy goedheid en sy regverdigheid, dis my so susters, is God rustig God. Hy weet hoe om God te wees. Hy weet hoe om goed God te wees. En hy is rustig besig om het te doen. En ons, weet God hoe om vir mense God te wees? Of is hy heeltemal oor stres omdat hy nie weet hoe om vir hierdie mense wat nou al biljoene geword het te sorg nie? Hoe kyk een mens na soveel biljoene en hulle gaan nog meer word? Wat maak jy met soveel mense? En hulle gaan nog anders word. Dink jy God is gestres oor die mens? Wat hy as God en Here moet versorg, bestuur, beskik en lei. En dan kom die woord weer wat kragtig in hierdie boek deurbreek. Hoe sê God vir hierdie biljoene mense? Rustig. Want hy weet precies wat om te doen. Hy het die vermoë om het. Hy het die wil om het te doen, en die wysheid waarmee hy daarmee besig is. God weet precies hoe om God te wees, en dit is wat rustig beteken. En ons sonde, ons ongehoorsaamheid, broers en susters, dink jy dat sonde is iets wat ons as 'n mag in ons hande het, waarmee ons die Here so kan laat voel? Nou is hy radeloos met hierdie klomp. Dis hoe ons voel, sê maar, as ons teenoor mekaar sonde doen, of as ons kinders sonde doen, of as jy nie, gaat hierdie pa maal weer. Dink jy God het hierdie houding teenoor sonde? Nou is ek raad. Nou, dat dink jy God sit daar in die hemel, hier teenwoordig sit hy, ek is nou so bekommerd oor hierdie sonde, want ek weet nie wat om hierdie sonde gaan gebeur. Dink jy, ons maak God desperaat en hopeloos, omdat ons sonde doen. Op so wyse, want dit is al hierdie woorde kom in een woord by mekaar, dat hy daar staan en dink, ek het, weet glad nie wat om te doen. Ek is magteloos. Dink jy dat sonde maak so, dat God onbehaaglik, moedeloos en geïrriteerd is, en daarom eintlik gestres is, met al hierdie klomp sonder mense. Broers en susters, dis vals. Dis die valsheid wat ons in die kerk ook hoor. En as jy dit graag wil hoor, moet jy na een tent of een evangelisatiedienst toe gaan. Want daar gaan hulle vir jou vertel hoe gestres en moeg is God vir al hierdie sondes. En hoe moet jy hom nou recht kry? En dan klink het so, as jy hierdie gestreste God, wat so stres oor sonde wil laat beter voel, dan moet jy tot bekering kom. Dan doen jy iets aan sy stresvlak. Ons mag nie dink, dat ons met ons bekerings, ons gebede, of alles waarmee ons sukkel met sonde, dat ons God in die posisie plaas, dat ons hom moet rustig kry. Kyk wat staan in die tekst. Staan daar, jy moet God rustig kry, want hy is baie, baie gestres oor jou. Of staan daar, jylle moet in my rus inkom. Wat beteken die woord rus, as het gaan oor sonde? binne God se skepping. En dit het hy in Hebreërs 10 gehoor. En sisters, die Here het 'n verbond met homself gemaak. Dit is die unieke, die boek Hebreërs beskryf dit. Hy sê, God het 'n eed gemaak, maar hy het dit nie aan jou gemaak nie. Want jy is te klein. Mens kan nie 'n eed maak teenoor iemand wat kleiner is as jy. Jy maak 'n eed teenoor iemand wat soos jy is. En daarom staan daar, God het 'n eed met homself gemaak. En die eed is, ek sal vir sondaars God wees. Dis die Abrahams belofte. En daarom staan daar in ons tekst, jy kan met 'n opregte hart en 'n volle geloofsekerheid na hierdie God toe gaan, en dan word hy gekwalifiseer, want hy doen wat hy beloof het. En beloof beteken nie toekomsvoorspellings nie, het links so, hy het 'n onderneming hoe om God te wees vir sondaars. En hy doen dit. Net soos wat hy die skepping bestuur. Broers en susters, jy hoor dit, as die skrywer sê, God het 'n verbond gemaak, en hy hou daai verbond, dan verwys hy na die profete Jeremia en Jesegiel, en hy maak 'n direkte aandeling uit Jeremia 31 vanaf vers 31. En dan gee hy twee dele van daai verbond, klink so, ek sal my wette in julle hart skryf. En die tweede deel klink so, ek sal julle sondes nie toe dink. Dus en sisters, en God doen dit met dieselfde kragtige wyse waarop hy skepping gemaak het. So seker as wat ek die skepping onderhou, so seker gaan ek hierdie eed onderhou. Ek sal jou iemand wees, maak wat 'n sondaar is, wat my wet in jou hart dra. En ek sal jou iemand maak om wie se sondes ek nooit sal dink. Broers en susters, en daarom moet jy hoor, God weet hoe om rustig God te wees vir sondaars, sonder om te stres. Dis die kragtige wyse waarop hy God is. Hy weet hoe om God te wees vir iemand soos jy en ek. En wie is ons? Ons is so. Ek is sonde. In my innerlike het ek 'n innerlike verset teen God en sy wet. Dis my sondigheid. En met hierdie innerlike verset sê ek iemand wat dit ook doen. En daarom kom die vraag, weet God hoe om vir so iemand, so God te wees, dat hy vir hom rustig God kan wees en nie kan stres nie. En daarom kom die Here en sê, ek gaan 'n onderneming maak, en ek voer daai onderneming uit. Soos wat ek rustig besig is om die skepping te onderhou, soos ek rustig besig om hierdie eed uit te voer. Ek sal my wet in jou hart gee. Broers en susters, en jy moet daai inhoud en impak mooi hoor. Dit klink so. Vir jou, wat sukkel om die wet te doen. Vir jou as iemand wat weet, ek sal nooit aan die eise van hierdie wet kan voldoen. Ek sal dit nooit so kan doen soos wat dit hier as 'n doelwit en 'n bedoeling gestel word. Vir iemand wat weet, ek gaan altyd foute maak as ek aan hierdie wet gebind is. Weet jy wat doen die Here met u? Ten spyte daarvan. Maak jy iemand wat ten spyte van alles wat waar is, ek sukkel, ek kan dit nie so hou nie, ek kan my nie so laat lei nie. Ten spyte daarvan, kom die Here en sê, binne in jou hart, sal ek jou 'n hart gee wat steeds aan hierdie wet gebind wil wees. Al is dit vir jou onmoontlik, sal ek jou in jou hart bind om dit so te wil wees. En ek sal dit doen. Meer as dit. Die tweede deel van hierdie belofte klink so. En die sondes wat jy doen, gaan nie aan dink. Dis en sisters, wat sê die Here vir ons? En die woord klink dan so. Ek weet hoe om rustig God te wees vir 'n sondaar. En ek weet hoe my kinders rustig te maak. En wat beteken dit dat die Here my rustig maak? Klink so. Stresvrye liefde en stresvrye diens aan die Here. Dit is wat tog hier in hierdie teks staan. Laat ons God nader met 'n opregte hart en met volle geloofsekerheid. Laat ons ons toewy aan liefde en goeie werke. Hoekom? Want dit is presies wat die Here in Jesus Christus gedoen het. Broers en susters, as hier so staan opregte hart, dan moet u nou nie dit so gaan verstaan. As ek na die Here toe gaan, moet al my motiewe reg wees en moet my bedoeling reg wees, want as ek met die verkeerde bedoeling gaan, is ek in groot moeilikheid. Opregte hart, die woord wat daar gebruik word, is direk verbind aan Eksodus. Jy moet die Here eis onverdeelde trou aan hom. Dis die betekenis van die woord. En hierdie onverdeelde trou beteken, ek kan hom met my hele hart, my hele siel en my hele verstand lief hê. Jy mag God so nader. Onverdeeld mag ek na God toe gaan met die wete en die ingesteldheid. Ek mag hom so lief hê. Hoe kan jy as jy dit nie reg kry? Daarom het ek vir u Hebreërs 2 gelees. Hy is 'n barmhartige hoëpriester wat die versoekings wat mense val dra. Die mense wat onheilig is, heilig maak. Hulle wat geheilig word en hy wat heilig is, verenig met mekaar is uit een Vader. Dis hoe God u laat wees. Is nie jouself maak nie. Daarom moet jy nie jou bedoelings reg kry voor jy gaan nie. Jy kan gaan en weet, hy ontvang my in die wyse waarop hy my laat wees vir hom, omdat ek met Christus verenig is, heilig. Dis die wyse wat ek na die Here toe kan gaan. Ons mag na die Here toe gaan met hierdie tipe hart. Hy gaan so God in Christus wees, dat ek altyd weer 'n keer na sy wet gaan vra. Al kan ek dit nie doen, soos hy sê nie. Want ek wil daaraan gebind wees, want ek is vir my. Hy laat my liefde volkome wees. Ek gaan elke keer my aan homself bind, omdat die sondes wat ek doen, broers en susters, hier so staan, ek het iets gedoen dat ek nie aan jou sondes hoef te dink nie. As jy na my toe kom, as daar nie 'n saak wat ons moet uitpraat en reg kry en oorkry en uitsorteer nie, want dis afgehandel. Die offer van Christus maak dat ek rustig jou God is. En as jy na my toe kom, dan is daar nie 'n gestres oor wat nou eers met mekaar uitgesorteer moet word nie. Dis uitsorteer. Jy kan rustig wees. Want as jy na my toe kom, dink ek nie aan die sondes wat jy gedoen het nie. Ek het een keer daaraan gedink toe Christus jou hoëpriester was. Nou is dit klaar. Nou dink ons aan ander goeders. Hoe kan ons lief hê en hoe kan ons dien? Broers en susters, daarom moet jy die woord hoor as die skrywer sê ons moet hierdie sabbatsrus ingaan. En ons moet rus van ons werke. Met hierdie werke bedoel hy dan dit wat die boek in hoofstuk 10 sê, om ons toe te wy aan die goeie werke en die liefde waarvoor God ons bestem het. Hoe kan liefde vir God in ons naaste, hoe kan diens aan God in ons naaste, hoe kan dit iets wees dat terwyl ons daarmee besig is, ons besig is om te rus van goeie werke? En die antwoord is, soos die Here. Stresvry is hy besig om God te wees en alles te onderhou. Stresvry is hy besig om u as sondaar, sy kind te laat wees en u liefde vir hom heilig te maak. Hy laat dit so in homself rustig wees om vir u God te wees. En hy maak u so rustig sy kind. En daarom beteken rus van goeie werke die volgende. Ek hoef nie te stres oor my goeie werke. Want God heilig my en God laat dit goed wees en God reinig dit en die sondes daarin vergewe hy. Nou waaroor moet ek dan stres? Ek kan rus. Ek kan in hierdie rus ingaan. Daar's rus tussen my en God. Broers en susters, die vraag is, met watter hart nader ons die Here? Die oproep van die evangelie klink so: nader God met 'n onverdeelde hart, jy mag hom met jou hele hart, siel en verstand lief hê, want hy laat dit vir jou so wees, hy heilig jou. Nader God met die volle geloofsekerheid, wees rustig, en 'n kind van die Here in jou liefde en diens. Raak rustig, dis goed vir my, dis reg vir my, en ek vat al die sondes weg. Raak rustig. Vertrou my, daarom staan daar. Vertrou my. Hy doen wat hy beloof het, hy laat het so wees. Broers en susters, die krisis wat ons het, of die, sê maar die gesukkel, wat ons met mee het, is die manier waarop ons altyd opgeroep word, om na die Here toe te gaan. Baie keer hoor jy, en as jy dit nie hoor nie, dan doen jy dit sommer self en die dominee ook, sê maar as ek na die Here toe gaan, met wat 'n hart gaan ek na die Here toe? En dan klink het so. Jy moet met 'n gebroken hart na die Here toe gaan. Dit mos iets anders te as opregte hart. Nou wat is hierdie, ek moet met 'n gebroken hart na die Here toe gaan. Broers en susters, dit beteken mos gebreek met my skuld. Gebreek met my selfveroordelings. Gebreek met die aanklagte wat ek teen myself en die verwerping wat ek in myself het, moet ek gebroke na God toe gaan, ek moet God met hierdie skuldige gewete nader. Is dit hoe mens God se rus binne vind? Gebroke met 'n skuldige gewete, want in hierdie vers staan daar, laat ons God nader, want ons gewete is gereinig, ons het nie skuld. Ons liggaam is heilig, is gewas. Nou, hoe kan jy dan in rus ingaan, as jy God met 'n gebroke hart nader? Ons word baie keer geleer, en as ons dit nie leer nie, doen ons dit sommer self. Ons moet die Here met 'n vertwyfelende hart nader. In gebed moet ek in vertwyfeling voor die Here wees. As ons nou in gebed nou opstaan, moet ons in vertwyfeling na die Here toe gaan. En wat beteken vertwyfeling? Ek weet nie of my liefde goed genoeg is. Ek weet nie of ek ooit reg vir hom sal wees. Ek weet nie of hy ooit 'n vergenoegdheid met my sal hê. En daarom moet ek maar met hierdie vertwyfeling gaan en gaan kyk wat gebeur. Is dit hoe mens God se rus in? Met volle geloofsekerheid en opregte hart. Die nietste manier wat daar vir ons opgedis is, waarna jy met die Here toe moet gaan, is met 'n ongelowige hart. Broers en susters, dit was so 'n paar jaar gelede mode, so 'n bietjie afgegaan, maar dit is nog steeds 'n mode. As jy na die Here toe gaan, dan moet jy eerlik wees. En hierdie eerlikheid met God is, jy moet eerlik wees dat jy nie in hom glo nie. En daarom moet jy met hierdie ongelowige hart moet jy na God toe gaan. Ek kom na u toe, maar ek weet nie of jy regtig bestaan nie. Ek kom na jou toe, maar ek weet nie of jy regtig in die wêreld betrokke is nie. Ek glo dit nie eintlik nie, maar ek kom met hierdie ongelowigheid en as jy my ongelowigheid sien, dan moet jy vir my op die skouer tik en sê ek so bly jy is eerlik dat jy ongelowig is. Ek kom met my ongelowige hart na die Here toe. Is dit hoe jy die Here se rus ingaan, ongelowig? Die manier wat ons dan alles probeer oorkom is, kom ons gaan met selfversekerdheid. Ek gaan met hierdie selfversekerdheid na die Here toe. Ek het 'n bekeerde hart. En met my bekeerde hart gaan ek na die Here toe. Selfversekerd oor my bekering. Ek gaan met 'n toegewyde hart na die Here toe. Opreg omdat ek toegewyd is en met my toegewyde hart is ek selfversekerd. Hierdie stresvolle God sal ek rustig. Wat noem die Bybel dit? Inteendeel, wat noem die Here hierdie manier om met hierdie soorte harte na die Here toe te gaan? Broers en susters, en jy kan dit gaan lees. In Hebreërs hoofstuk 3 kom die Here en hy sê, as jy my nie nader om in my rus in te gaan, as jy my nader as die stresvolle God, want sy hardkoppig. En hardkoppige mense sal nie my rus nog gaan. Ek het vir daai vers 19 gereeld. Hulle gaan nie in my rus in. Want hulle bly hardkoppig. En nou moet jy nie weer dink, ja, as ek sonde doen, as ek hardkoppig. Dit gaan oor die manier wat jy na die Here toe gaan. Die Here kom en sê, ek het vir julle rus geskep. Ek is rustig, julle God. Ek weet hoe om vir iemand soos jy God te wees. Ek het hierdie rus in myself vir jou en met jou geskep. Ek weet hoe om vir jou as 'n sondaar op God te wees. En ten spyte van jou sonde, rustig jou my kind te laat wees in die sekerheid van wie ek vir jou is. En wat doen jy nou? As die Here sê, hulle wou nie my rus ingaan, hulle het haar koppe gebly en praat hy van die goue kalf. En hy vraag is, hoe het hulle daai goue kalf benader? Hoe het hulle na die goue kalf toe gegaan? En dit klink so, gestres. Met hierdie houding van gebroke harte, waarmee ons onsself kerf, dis wat hulle gedoen het, gaan staan ons voor en nader ons God, wat 'n God, die goue kalf. Ek wil na God toe gaan, wat ek met 'n gebroke hart kan gaan. Nie opregte hart. Ek wil na God toe gaan, wat ek met hierdie vertwyfelende hart toe kan gaan. Hy is 'n goue kalf. En ek wil na hierdie God toe gaan, wat ek met 'n ongelowige hart kan gaan. Almal weet, hy het ons nie uit Egipte gelei nie. En ek wil met hierdie hart na hierdie God toe gaan. As ek vir jou offer gee, goue kalfie, dan moet jy rustig raak. Broers en susters, dis die hardkoppigheid van die Bybel. Hardkoppigheid wat so klink. Hoekom wil jy hierdie stresvolle godsdienst hê? En dis die karakter van die geestelikheid wat ons amper in die kerk in die land het. Alle kerk. Stresvolle Christene met 'n stresvolle God. Want stres beweeg die massas. Ons is nou so gestres omdat hy nie weet wat om hierdie land te doen nie, dan hardloop ons stresvol weer daai kant. Ons is nou so gestres oor dat hy nou weer so gestres is dat hy nie na ons kyk nie, dan hardloop ons weer na massa daai kant. En dan gaan ons na hom toe wat met twyfelende harte, met ongelowige harte en met die, en as ons klaar is, dan staan ons met die selfversekerde harte. Ons het hom rustig gekry. Bekeer, toegewy, liefde, ons het alles gegee. Hoekom? As dit so is, soos die Here dit laat weet, ek weet, hoe om vir God te wees. In droogte, in siekte, in dood, in lyding. Ek weet hoe om vir God te wees. Goed. En ek is dit. En ek stres my nie. Ek weet hoe om vir sondaar soos jy goed te weet. In Christus het ek 'n situasie geskep wat ek rustig jou God kan wees. Ek gaan nie in jou sondes dink nie, want ek het dit afgemaak. En ek sal my wet in jou hart gee, al is dit iets wat jy nie kan regkry. Ek sal jou help. Rustig. Ek weet hoe om dit te doen. Daarom kom my oproep, broers en susters. Kom ons gaan na die Here met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid. Hy weet wat hy doen met my. En hy doen dit rustig. Kom ons raak rustig. Kom ons gaan met hierdie geloof. Hy weet hoe om vir my God te wees en hy stres nie om my God te wees nie. Kom ons vertrou. Elkeen wat in Jesus Christus glo en God so nader, gaan die rus van 'n God wat weet hoe om vir jou God te wees. Jy gaan dit binne. Kom ons gaan aanbid hom daarin. Amen. Kom ons staan. Ewig en almagtige God. Here, hoe kan ons na U toe kom en onsself as gebreekte mense aan U voorhou? Here, op so wyse dat ons daardeur sal hoop dat U ons nie sal breek nie. Want ons het onsself klaar gebreek. Here, hoe kan ons na U toe kom met 'n vertwyfeling dat al is ons U kinders, is ons net nooit goed genoeg nie. Here, hoe kan ons U as ons Here nader terwyl ons met u 'n gesprek wil voer dat ons eintlik nie glo dat u bestaan nie. En as u bestaan, dat ons eintlik nie weet waarmee u besig is nie. Here, hoe kan ons u met 'n opregte hart en volle geloofsekerheid nader? As ons aan u die versekerings wil gee, dat ons so vroom en bekeerd sal lewe, dat u nie verder oor ons hoef te stres nie. Laat ons u rus binne gaan. Ruk die beelde van stresvolle gode uit ons hart, dat ons onverdeeld onsself aan u kan toewy. Here, rus hierdie waan drifte uit ons hart, dat daar stres is tussen ons en u. Here, sodat ons u in die rus kan dien. U sal doen wat u beloof het. Want sonde sal u nie dink nie. En elke keer as ons ons wil verhard, sal u die wet weer in ons harte gee. Wees ook so wyse vir ons God, Here, dat ons rustig kan raak in ons liefde vir u, en dat ons rustig kan raak in ons diens aan u. Here, bewaar ons, Here, van hierdie tipe geestelikheid wat soos vure in die winter oor ons kom. Here, om net alles in 'n vlam van hitte te verbrand, terwyl daar geen vrug is nie. Here, gee dat ons nie in hierdie stres sal lewe oor hoe geestelik ons moet wees nie, maar dat ons in die rus van die geloof sal lewe. Ons is en ons kan en ons mag u kinders wees. En u weet wat om met ons te doen. Here, wees met ons in 'n land waar, Here, almal ons wil opwerk, Here, sodat ons hulpeloos voor 'n magtelose God moet gaan staan, sodat hulle kan bewys dat net hulle kan doen wat hulle wil. Hulle kan vat, hulle kan breek, Here, hulle kan plunder, hulle kan oorheers en onderwerp, want ons God is 'n stresvolle God wat magteloos staan en toekyk en nie weet wat om met ons te doen. Breek hulle mag, Here. Vernietig hulle krag. Bring verdoem hulle geweld vir wat dit is. Laat hulle u rus nooit binne gaan. Lei ons in hierdie wêreld as u kinders, sodat ons in die heerlikheid kan leef. Ons ken die Skepper en hy is ons Vader. Amen.